Ni gioias de nove rencontigi con Paul Gobins, facte ni tutte aparte ne devas vin presenti al niei gauscultantoi, se tamen mi shatus dividi la satisfaction che ni ambau trovigas inter la novai membroi della Academia de Esperanto. Che compreneble ciu el ni representas iom alian branchon. Mi la practican parolatan lingvon, vi lingvon en tiu tre malnova formo, ni diru, quancam la mia ancao estas tia, en la scribado, kiel verkisto. Ciu vi havas iam iuin ideoin pri la Academia post quelca tempo, post la unuae monatoi della membrigio.
Do, mi ancora lernas. Honeste, mi vere confusigis cia mi estis electita. Grande honoro po mi, parentese, ca mi tre gioies esti membro della Academia. Tamen subite, do, mi sentis min vere dronante en vasta maro. Mi devas lerni, mi credas, la politicon della Academia. Tamen iom post iom la situatio clarigas, cae mi esperes che estontetze mi povas ludi apatan rolon en la Academia. Mi stia esempio che ni intensas espereble revivigi la letteraturan sektion, cae se mi povas contribui giuste al letteratura sektio, do mi estus aparte contenta. Cia maniere mi contribuos, do ni devos discuti, cae espereble dum la congresso, ti estes nur la comenzo della congresso, espereble dum la congresso mi povas considi con Humphrey Tonkin, ciu estras la letteraturan sektion, cae ni povas babili iomete cae vidi, cia maniere do revivigi gin, cae vera activigi gin, mi credas.
Grand dankon pro viaj vortoj. Fakte, kiam mi diras, ke mi havas la honoron, do kompreneble ankaŭ por mi estas granda honoro troviĝi en tiu ĉi aparta instanco de nia lingva komunumo. Kiam mi diras, ke necesas revivigi la literaturan sekcion, tuj mi ricevas la ideon, ke inter tre estimindaj kolegoj estas multaj tiuj, kiuj eble ankoraŭ ne multe kredas pri la vera ekzisto de la parolado. Ta lingvo kiu estas uzata ĉiutage, cetere ne sole familie, kaj esplori ankaŭ tiun ĉi flankon de nia komunumo kun ĉiam pli longa historio.
La parolata lingvo kompreneble aparte gravas por mi kiel dramverkisto, ĉar ĝuste mi bezonas la parolatan lingvon, ne la skriban lingvon. Do klare, do mi skribas teatraĵon en tia senco, tamen mi skribas parolatan lingvon, kaj tio estas sonas iom kontraŭdire unu aŭde, sed tamen ĝi klare ne estas kaj pro tio do la parolata lingvo ege gravas por mi.
Do, kvankam mi praktikas alian, mi diru, sektoron de la lingvo parolata, mi devas absolute diri ke vi pravas, ĉar kaj vi verkante bezonas la parolata lingvon, kaj mi en la radio eĉ verkante bezonas lingvon parolatan. Ni ne povas legi artikolojn, ĉar tio ne estas radio, ĉu ne?
Yes.
Do, estas specifa maniero labori kun la lingvo, prezenti diversajn facetojn de ĉiutaga realo, kio sonas kiel tiu normala flua parola lingvo.
Yes, tio estas granda defio, kaj pro tio kongresoj aparte gravas al mi, ĉar ecce se mi malmulton diras, tamen mi auscultas, au subauscultas. Do, cia maniera homoi esprimas sin, cion facte ili diras, cion ili volas diri. Cae do, mi faras mensain notoin, foie facte mi faras scribain notoin, ca cius tias, ca eble do, tiui frasoi, fraseroi, ca tia plu aperos en venonta teatrajo.
No, giusta tia maniera evoluas la lingvo, ciune. La lingvo evoluas, tamen ni ciam devas comenzi de la lernado. Cae mi povas sole gratuli al vi, ca vi lauvitan foie lekciis dum fama kursaro Nask en Usono. Mi kredas, ke kiam ni la antaŭan fojon renkontiĝis en Pekino, vi celis por via unua stagio, kaj nun vi estas jam post la tria, cetere iom aliforma, do en alia loko, kelkajn opiniojn pri via nunjara laboro 2007.
Do, mi instruis jam, vi tute pravas, tio estas la tria fojo, mi instruis jam du fojon en Vermonto, en tute alia parto de Usono. Ĉifoje oni translokigis Nask, do nordamerikan someran kurson, al San Diego en Suda Kalifornio. Tie ĉe la Universitato University of California San Diego, enorme, granda kaj vere impona universitato, parenteze. Tie instruas Grant Goodall, konata tre bona usona esperantisto, kaj estas sub la egido de Grant Goodall ke Nask translokiĝis ĝuste al la universitato tie. Do tio estis la unua fojo ke Nask okazis en San Diego ĉe la universitato. Laŭ mi tute kontentiga, mi gvidis superan kurson kaj ni koncentriĝis pri William Auld. Mi okazigis seminariojn pri William Auld, pri la poemoj, pri teatraĵoj, pri eseoj kaj pri rakontoj. Klare ne pri la tradukoj kiujn faris William Auld, ĉar estis internacia rondo. Ĉe nask ĉi-jare partoprenis ĉirkaŭ 20 homoj el eble 5 landoj, ĉefe el Usono, tamen ankaŭ el Germanujo, Kanado, Makedonio kaj tiel plu kaj tiel plu. Do vere internacia rondo, kaj pro tio mi ne povis pritrakti tradukojn, do tio estas tute sensence. Do ni pritraktis William Auld, mi faris aliajn lingvajn ekzercojn, do aŭdekzercojn kaj tiel plu, sed ni elektis William Auld pro du kialoj. Unue kompreneble, ĉar li mortis pasintjare kaj por honori William Auld. Sed la alia kialo estas, ke li kunlanĉis Nask en la jaro 1970 en San Francisco, kaj dum 7 sinsekvaj jaroj li instruis en Nask. Kaj fakte li verkis poemon, tiel nomatan Leteron al Catherine Schultz, en kiu li diris, ke iasence li lasis sian koron en San Francisco. Do jen la du kialoj, do unue ĉar Bill Auld mem lanĉis la aferon en San Francisco, kaj en tiu senco en San Diego tio estis same relanĉo, ĉar estis la unua fojo en San Diego, kaj Bill Auld vere ĉeestis, mi kredas, spirite en la klasĉambro. Mi sentis lian ĉeeston, kaj mi kredas ankaŭ, ke la studentoj same sentis tiun ĉeeston de Bill Auld. Kaj li certe rigardis kaj animis iasence la seminariojn, kaj vere mi sentis la ĉeeston de Bill Auld, kaj li staris ĉe mia ŝultro, kaj mi estis tre kontenta pri
tio. Ja, mi pensas, ke tio estas la plej bela omaĝo, kiun oni povas ja fari por li, omaĝo por li, sed tamen por ni vivigi kaj teni viva la memoron kaj la atingaĵojn de ĝuste tiu ĉi verkisto, kiun ni ne povas ja forgesi.
La plej bona parto estis, ke estis multaj, kiuj fakte neniam serioze studis la poemojn de Bill Auld, kaj kelkaj diris al mi unue, do ni ne interesiĝas pri poezio, do kiam vi, kial vi okupiĝos per tiom pri poezio kaj tiel plu. Kaj mi diris, do havu paciencon, ĉu, kaj ni profundiĝos iomete en la poezion de Bill Auld. Kaj je la fino de la seminario venis al mi kelkaj, kiuj diris, do dankon pro tio, ni nun scias, ke ni povas legi la poemojn de Bill Auld, kaj ke la poemoj fakte havas iom po diri al ni, kaj tiu aparte kontentigis min. Do homoj nuntempe, multaj esperantistoj fakte ne tro interesiĝas pri kulturo aŭ literaturo, tamen estis kelkaj, do se oni nur komencas studi iomete, do oni vidas vere la talenton kaj la genion de William Auld, kaj pro tio mi ĝuis pri la afero.
No, mi ĝojas, ke tiamaniere ni iomete kun rekono povas paroli pri Nask. Mi ne volas uzi la vorton reklami. Ĉar estas multaj kursejoj, estas multaj studejoj, estas tre multaj por komencantoj kaj bone, estas multaj aranĝoj por tiuj, kiuj praktikas la lingvon, ankaŭ bone, sed ankaŭ estas bone, ke estas klariĝejoj ne sole pri informadiko, kiuj kursoj, seminarioj kvazaŭ gvidas en la Esperanto-komunumo, ke estas ankaŭ tiuj, kiuj okupiĝas pri literaturo, ne nur pri beletro, sed ja, sed ankaŭ pri poezio. Kun kiu estas kelka problemo, aŭ oni tro emas poeziumi, aŭ poezion ne komprenas, do aŭ temas pri poezio malaltkvalita, aŭ poezio kiun oni ne komprenas, se oni ne ricevas aparte in colline.
Certe. Tamen do homoi vere comprenis fine della seminario che ili povas legi la poemo in de Bill Auld, ca ili povas apresi ilin, ca vere Bill Auld havis iom podiri giuste al venontae esperantistoi. Ca in tiu senso, tiu determinas classican poeton, cun classica poemaro, compreneble.
Tia maniere ni, anca la mia interparolo aparte omagis William Auld, se tamen via impresoi post la triara practicado dum somera Nask.
Unue oni devas memori, ke temas pri universitat nivela corso, do ne estis iu ein esperanta corso, do estas ja definitai niveloi, do exemple ciar estis nur du niveloi, do supera nivelo kai io mal supera, post comenzanta o comencinta ni diru. Fakte mankis al ni ciar vere meza nivelo, cer kelkai homo mi credes en la basa nivelo, do estus povintai naĝi en mezaj maroj, ni diru kelkaj eventuale en la supera kurso estus iom pli kontentaj finfine en la meza. Tamen ĝenerale la kurso tre sukcesis kaj homoj kompreneble do mergiĝas en Esperanto dum tri semajnoj. Ni ekskursas kaj San Diego fakte prezentas kelkajn tre bonajn lokojn por ekskursi. Estas tre bela bestoĝardeno kaj ni iris kaj ĉiu diskutas la bestojn en Esperanto, kompreneble. Li Miller, kiu respondecis pri la malsupera kurso, kaj la aliaj skipanoj do preparis informfolion ĝuste pri bestoj por tiuj, kiuj ankoraŭ lernas pri la bestonomoj. Do ni ekskursis al la bestoĝardeno. Cetere estis ekskurso al la urbo mem, estas malnova urbo, do laŭ eŭropaj kriterioj ne estas tre malnova, tamen do la usona kriterio estas ja interesa. Estas du tre belaj ŝipmuzeoj interese ĉi tie en Jokohamo. Mi ĵus vizitis tre bonan velŝipon en la haveno. Do antaŭ tri semajnoj mi vizitis alian velŝipon en San Diego. Do mi rondiras la mondon simple vizitante velŝipon.
Dank' al Esperanto.
Dank' al Esperanto. Tamen estas kelkaj tre bonaj muzeoj en San Diego, ne nur pri ŝipoj, ankaŭ aŭtomobiloj, fervojoj ekzemple. Do estas interesa loko. Tio estas kontrasto fakte inter Vermonto kaj San Diego. En Vermonto ni estis vere izolita en kamparo, tre bela regiono. Estis eta urbo, eble du mejlojn, tri kvar kilometrojn for, kiu havis du drinkejojn, sed vere ne multon pli. San Diego kompreneble estas granda urbo, kaj la alia pluso, aparte por mi kaj kelkaj aliaj, estas la proksimeco de la maro, ĉar Pacifiko troviĝis nur 20 minutojn for, mirinde. Do ni forlasas la universitaton, transiras ŝoseon, paŝas iomete, estas klifoj, tre kruta vojo ĝis la strando, kaj poste oni povas ĝui la sunon, ĝui la maron, kaj tiu same estas pluso, aparte kiam oni matene laboras, do posttagmeze oni ripozas iomete. Do vere bone.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj, dankon ankaŭ pro tiu impresa parto. Por mi restas sole la deziro ke, simile kiel Bill Old inauguris kaj stagis 7 foje en Vermonto, vi nun daŭrigu viajn stagojn dum nasko.
Do mi tre esperas. Dankon, Barbara, dankon.